რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. დილამშვიდობის. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. 23 სექტემბერია, სამშაბათი. ვიწყებთ დილის გადაცემას, ვიწყებთ ახალი ამბებით. ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
ხუთი ექიმი დაიღუპა და 50 დაიჭრა აღმოსავლეთ უკრაინაში ანტიტერორისტული სპეცოპერაციის მსვლელობის დროს. ამის თაობაზე უკრაინაში აკრედიტებული დიპლომატიური მისიების ხელმძღვანელებთან შეხვედრაზე უკრაინის პრეზიდენტის მრჩეველმა ოლგა ბოგომოლეცმა განაცხადა, კიდევ 4 ექიმის ბედი უცნობია. გუშინ პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს ტვიტერის გვერდზე გავრცელდა ცნობა, რომ ტყვეობიდან გათავისუფლებულია კიდევ 6 უკრაინელი სამხედრო მოსამსახურე. ზაპოროჟიეს რეგიონული ხელისუფლების ცნობით, ოლქში მიწას მიაბარებენ სპეცოპერაციის ზონაში დაღუპული 55 ამოუცნობი მებრძოლის ნეშტებს. დაკრძალვის ცერემონია 26 სექტემბერს ჩატარდება სოფელ კუშუგიმში. თვითგამოცხადებული დონეცკის რესპუბლიკის ხელისუფლების ცნობით, საბრძოლო ოპერაციის დაწყების დღიდან 4000-მდე ადგილობრივი მცხოვრები და სეპარატისტთა მხარეზე მებრძოლი დაიღუპა. ირანის პრეზიდენტი ჰასან როჰანი აცხადებს, რომ თეირანი ახლო აღმოსავლეთის ხალხს დაეხმარება ტერორისტებისგან თავის დაცვაში. ნიუ-იორკში გაერის გენერალურ ასამბლეაზე გამგზავრებამდე გაკეთებულ განცხადებაში როჰანი თქვა, ირანის ისლამური რესპუბლიკის მთავრობა და შეიარაღებული ძალები მათ ყველგან დაეხმარებიანო. მანამდე ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრთან მოჰამად ჯავად ზარიფთან ნიუ-იორკში განიხილა ჯგუფ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების მიერ შექმნილი საფრთხე. მათ შეხვედრის ფონი იყო ირანსა და მსოფლიოს 6 წამყვან ქვეყანას შორის მიმდინარე მორიგი მოლაპარაკება ირანის ბირთვული პროგრამის თაობაზე. კერის თქმით, ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებთან ბრძოლაში ირანს შეუძლია როლის შესრულება, თუმცა ირანი არ არის შესული ამერიკის ხელმძღვანელობის მოქმედ საერთაშორისო კოალიციაში, რომლის მიზანს ექსტრემისტულ ჯგუფთან ბრძოლა წარმოადგენს. კიევის განცხადებით, უკრაინის სამთავრობო ძალები ქვეყნის აღმოსავლეთში ემზადებიან არტილერიის და დაჯავშნული მანქანების გასატანად 30 კილომეტრიან ბუფერულ ზონაში. უკრაინის არმიის პრესმდივნის ანდრეი ლისენკოს განცხადებით, კიევმა ეს გადაწყვეტილება მას შემდეგ მიიღო, რაც შემცირდა სროლა რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტებისგან, ხოლო რუსეთის ტერიტორიიდან სროლის შემთხვევები არ აღრიცხულა. უკრაინის რუსეთის და პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების წარმომადგენლებმა მოელაპარაკეს 19 სექტემბერს მძიმე შეიარაღების გატანაზე ფრონტის ხაზიდან 15 კილომეტრის მოშორებით ბუფერული ზონის შექმნის მიზნით, თუმცა უკრაინის არმიამ განაცხადა, რომ არ შექმნიდა ბუფერულ ზონას და მეამბოხეებს და რუსეთის სამხედროებს სამთავრობო ძალებისთვის როლაში დასდო ბრალი. ევროკავშირის ცნობით, სტუდენტთა გაცვლითმა პროგრამამ, რომელიც ერაზმუსის სახელით არის ცნობილი, 1987 წლიდან ხელი შეუწყო სტუდენტთა დაოჯახებას და მილიონამდე ბავშვის დაბადებას. გამოქვეყნდა ერაზმუსის ყოფილ სტუდენტებს შორის ჩატარებული კვლევა და ცხადყოფს, რომ 27%-მა სწავლის პერიოდში იპოვა ცხოვრების მეგზური. საქართველოს პრემიერი ირაკლი ღარიბაშვილი გაერო შტაბ-ბინაში მოსახლეობის და განვითარების საერთაშორისო კონფერენციაზე სიტყვით გამოვიდა. მისი თქმით, უკანასკნელი 20 წლის განმავლობაში ICPD სამოქმედო პროგრამის მიღების შემდეგ საქართველოს მნიშვნელოვან პროგრესს მიაღწია რამდენიმე პრიორიტეტული მიმართულების განვითარება ხელშეწყობის მიზნით. ნაციონალური მოძრაობის განცხადებას, რომ საპატიმროებს კრიმინალური ავტორიტეტები მართავენ, სიცრუე უწოდა საქართველოს საშელასრულების და პრობაციის სამინისტრო. მინისტრის მოადგილე პესიკ დევდარიან მოგოშინ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ საშელასრულების დაწესებულებებს აკონტროლებს ადმინისტრაცია და არა ერთწოდებული კრიმინალური ავტორიტეტები. აბოლოს თბილისში რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო დრამატულ თეატრში ჩატარდა საბას ლიტერატურული კონკურსის გამარჯვებულთა დაჯილდოება. საქართველოს მთავარი ლიტერატურული პრემიის 2014 წლის ლაურეატთა შორის რადიო თავისუფლების ორი თანამშრომელია, წლის საუკეთესო პოეტურ კრებულად ჟიური ეკა ქევანიშვილის სახლის გაყიდვა აღიარა, ხოლო ნომინაციაში საუკეთესო ესეისტიკა და დოკუმენტური პროზა წარმატება ხვდა გოგი გვახარიას ცრემლიან სათვალეს. დანარჩენ ნომინაციებს, რაც შეეხება, საბა გადაეცა საუკეთესო ლიტერატურული დებიუტისთვის ლიალი კოკელს და ტორესა მოსის საუკეთესო პიესა დავით გაბუნია, საუკეთესო ლიტერატურული კრიტიკა თამას კვაჭანტირაძე, საუკეთესო ქართული თარგმანი გიორგი გოკელს, ლუის კაროლის ელისის თავგადასავალი საოცრებათა ქვეყანაშისათვის, საუკეთესო პროზაული კრებული არჩილ ქიქოძე, საუკეთესო რომანი ზვიად ყვარაცხელიას, ქართული ნაწარმოების საუკეთესო უცხოური თარგმანი დონალდ რეიფილდ. საბას პრემია ლიტერატურის განვითარებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის მიენიჭა პოეტს და მთარგმნელს დავით წერედიანს. ესეც ბოლომდე ჩავიკითხე, ახლა გეტყვით, თუ დღეს რა უნდა მოხდეს, ანუ ეს ახალი ამბები იყო და ახლა გეტყვით დღესთვის რა არის დაგეგმილი. ანონსებს გადაცნობთ. სასტუმრო ქორთერდ მერეჩი კონფერენცია ტარდება რეგიონული ელექტრონული კომუნიკაციების მარეგულირებელი ბაზის ჰარმონიზაცია ევროკავშირსა და აღმოსავლეთ პარტნიორების პროექტის ქვეყნებს შორის. საყდრისის გადარჩენის საზოგადოებრივი კომიტეტის წევრები ეროვნული მუზეუმის წინ საპროტესტო აქციას ჩაატარებენ და ქართველ და უცხოელ ექსპერტებს საყდრისი ყაჩაღიანის უძველესი ოქროს მაღაროს შესახებ მნიშვნელობას კიდევ ერთხელ შეახსენებენ. ეს რამდენიმე პრესკონფერენცია დაგეგმილი, მათ შორის მურმანდუმბაზე ჩატარეს პრესკონფერენციის ბალანობის ვიცე-სპიკერი საინფორმაციო ანალიტიკურ გუნდთან კვირის პრესკლუბში და პრეზიდენტთან დაგეგმილ შეხვედრაზე ელაპარაკებს. საქართველოში ებრაელთა დამკვიდრების 26 საუკუნის საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით განათლების და მეცნიერების სამინისტროში ღონისძიება ჩატარდება, რომელიც საქართველოში ებრაული ენის კათედრის დამაარსებლის აკადემიკოს კონსტანტინე წერეთლის ხსოვნას მიეძღვნება. ამის საჟომარე დავით უსუფაშვილი ლიტვის სეიმის ლიტვა საქართველოს მეგობრობის ჯგუფის წევრებს შეხვდება დღეს. ძირითადად ეს არის ჩვენი აგენდა, კეთვით თბილისის მერის ეკოლოგიის და გამწვანების საქალაქო სამსახურის ხელმძღვანელი ბიძინა გიორგობიანი თბილისში გამხმარი ხეების ჭრასთან დაკავშირებით განცხადებას გააკეთებს. ეს არის ეს ეს დღეს მოხდება და ახლა დაგიბრუნებ მიკროფონს, როგორც ჩვენთან იყვნენ ხოლმე თავისუფლებას.
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები და დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია. არ დავმალავ სიხარულს ჩვენი კოლეგების წარმატების გამო გუშინდელი საბას დაჯილდოებაზე და მიულოცოთ ეკა ქემანიშვილს და გოგი გვახარიას. ეს არ ვიცი შესანიშნავი დღე წარმატება თუ არ ვიცი რა
ეკუთვნებათ.
ხო, ჩვენ ხო ასეთ კარგია რომ აღინიშნა და ვულოცავთ მათ დილის ეთერიდან. 8 საათი და 7 წუთი ახლა განვაგრძობთ გადაცემას ჩვენი თემების ანონსით. დღევანდელ გადაცემაში ვილაპარაკებთ სასამართლო პროცესზე, ზურაბ ჟვანიას საქმეზე. წინა სასამართლო პროცესი დაიწყო, ბრალდებული სამი პირის წინა სასამართლო პროცესი. შევეხებით ამ საქმეს. თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლში გუშინ აღნიშნეს 21 წლის წინ თვითმფრინავის აფეთქების შედეგად აფხაზეთის კონფლიქტის დროს დაღუპული ადამიანები გაიხსენეს. ამ მოვლენას შევეხებით დღევანდელ პროგრამაში. გვექნება ამბები რეგიონებიდან. შუახევის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ სოფელში სასწავლო პროცესი არ განახლებულა. რა ხდება იქ? იქ ბოიკოტი მიმდინარეობს, თუ ვინ და რა სითხოვს ამ ყველაფერზე? სულ ცოტა ხანში შეიტყობთ. გალის დაბალი ზონის სოფლებში მოსახლეობას აქვს გადაადგილების პრობლემა და ამაზეც მოისმენთ ინფორმაციას რეგიონიდან. და ხელისუფლებების შეიძლება ითქვას სულების მიუხედავად სასმელი წყლის პრობლემა კვლავაც არის თელავის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრობლემა თელავში მცხოვრებთან. ამ ყველაფერზე ვილაპარაკებთ გადაცემის მსვლელობისას 2 საათის განმავლობაში. ასევე გეტყვით, რომ გადაცემის ბოლოს ჩვენ სტუმრად გვეყოლება საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელი კახა კოჟორიძე. საიას შეუსრულდა გუშინ 20 წელი თავისი არსებობის. ამ თარიღის საბაბი ჩვენ მოვიწვიეთ კახა კოჟორიძე ეთერში. ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ რა არის ორგანიზაციის მისია, როგორ იცვლებოდა რეალობა და როგორ ხერხდება, რომ რჩება უცვლელი, ასე ვთქვათ, პრინციპები და ერთგული რჩებიან პრინციპები ამ ორგანიზაციის წარმომადგენლები და რა არის უმთავრესი პრობლემები, რომელსაც ყველაზე მეტ დროს და რესურსს უთმობს დღეს საია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 8 საათი და 9 წუთია და განმოგრძობთ გადაცემას, განმოგრძობთ სწორედ რეგიონიდან მიღებული ინფორმაციით. უკვე მეორე კვირა გრძელდება ბოიკოტი. შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩანჩხალოს საჯარო სკოლაში სასწავლო პროცესი არ განახლებულა კვლავაც. მათ სკოლის წარმომადგენლებს აჭარის განათლების, კულტურის და სპორტის მინისტრის მოადგილე შეხვდაო, გვატყობინებს ბაჩო გურაბანიძე აჭარიდან, რომლის სიუჟეტსაც მოვისმენთ ახლა.
სოფელ ჩანჩხალოს მაცხოვრებლები უკვე მეორე კვირაა სკოლაში ბავშვებს არ უშვებენ და ამ ფორმით ისინი ხელისუფლებისგან ჰესების მშენებლობით მიყენებული ზარალის საფუძვლიან შესწავლასა და არსებული პრობლემის მოგვარებას ითხოვენ. ისინი ირწმუნებიან, რომ ვიდრე მთავრობა მათ მოთხოვნებს არ გაითვალისწინებს, სწავლისა და გვირაბის მშენებლობის პროცესს ხელ შეუშლიან. ადგილობრივება 9:30 საათით გვირაბისკენ მიმავალი გზაც გადაკეტეს.
ვაძლევ მთავრობას, როგორც საქართველოს ისე აჭარის ხელისუფლებას, ისე განათლების სამინისტროს, რომ ჩვენი სკოლიდან არცერთ შემთხვევაში ან სოფლიდან არცერთი მშობელი შვილს სხვაგან არ წაიყვანს. ეს მარტო სკოლა კი არ არის, მთელი სოფლის პრობლემა.
ჩვენი ბავშვები სკოლაში არ დადიან. სკოლაში არ დადიან იმის გამო, რომ ინგრევა სკოლა, ინგრევა სახლები, დაიწყეს გვირაბის მშენებლობამ, აფეთქებებმა დააჩქარა მეწყრული მოვლენები და სახლები არის დანგრევის პირას მიზული.
ადგილობრივების განცხადებით აჭარის მთავრობას არაერთხელ მიმართეს, თუმცა უშედეგოდ. ისინი ხელისუფლებას ორდღიან ვადას აძლევენ და სოფელში ელოდებიან. მოთხოვნის გაუთვალისწინებლობის შემთხვევაში კი აქციებს ბათუმში მთავრობის სახლთან გამართავენ. აქციას უფლებადამცველი თამაზ ბაკურიძე შეუერთდა.
სამუში დობიანი აქცია მოაწყეს, ხელისუფლებიდან არავინ არ მოსულა. ეხლა წამოვაყენით საკითხი, რომ ხუთშაბათს თამდე ვაძლევთ ვადას. უნდა მოვიდნენ აქ. თუ არ მოვლენ, ჩვენ ჩავალთ მასთან.
ყველანაირი დოკუმენტაციის მიხედვით უკვე დასტურდება, რომ ხეობა საფრთხის ქვეშ არის, მაგრამ ხელისუფლება არ დგამს ქვედით ნაბიჯებს. ამიტომ აი ესე კვირაში ერთხელ ყოველთვის არ ვიკრიბოთ, გადავწყვიტეთ ასე. თუ ხუთშაბათამდე ხელისუფლების უმაღლესი პირები არ ამოვლენ ამ ხალხთან სასაუბროთ, მაშინ თვითონ ხალხი წავა მასთან სასაუბროთ და პარალელურად გადაიკეტება სამშენებლო გზა და მანამ სანამ ხეობა არ მიიღებს ის, რაც მათ ეკუთვნით, მანამდე შენებლობაზე ლაპარაკი ვერ მეტია.
სასწავლო პროცესის დაწყებასთან დაკავშირებული პრობლემის მოსაგვარებლად პედაგოგებსა და მშობლებს აჭარის განათლებისა და კულტურის მინისტრის მოადგილე შეხვდა. სულიკოთებიძე ადგილობრივებისგან ბავშვების უფლებების დაცვას მოითხოვს. მან მოსახლეობას მიმართა მთავრობასთან მოლაპარაკებამდე სასწავლო პროცესი აღნიშნულ სკოლაში ან დროებით დაბაშუახევის საჯარო სკოლაში განაახლონ, თუმცა ადგილობრივებმა მინისტრის მოადგილის ყველა შეთავაზებაზე უარი განაცხადეს.
გამოდიოდიმე დღის წინ გახლდით იგივე პრობლემაზე ჩარჩხალოს საჯარო სკოლაში. ბავშვი შევთანხმდით, რომ 3-4 დღის შემდეგ მომცემდნენ კონკრეტულ წინადადებებს ჩვენს მიერ შეთავაზებულ წინადადებებზე, მაგრამ სამწუხაროდ დღეს დადებითი პასუხი ვერ მივიღებ.
აქციის მონაწილეებს ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელი პასუხობს. შუახევის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე ზვია დიასამიძის განცხადებით, მას შეხვედრა ჰქონდა სამშენებლო კომპანიის წარმომადგენლებთან. შეხვედრისას გადაწყდა, რომ სოფელ ჩანჩხალოს თითეული ოჯახის მდგომარეობას საფუძვლიანად შეისწავლიან და შესაბამის გადაწყვეტილებას მიიღებენ.
მემორანდუმში გათვალისწინებულია ყველა საკითხი და ამ საკითხში აქტიურად არის ჩამული ჩვენი აჭარის მთავრობა. ის ყველა ინფორმაცია მიეწოდება მათ და ამ შემდგომ მოლაპარაკებებში ალბათ უფრო მეტად იქნება აქტიურობა და თანადგომა.
საკითხთან დაკავშირებით კომენტარი აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემაც გააკეთა.
სწავლა უნდა გაგრძელდეს. შეთავაზებული იქნა კიდევ ერთხელ ამბობდა, თხოვმე ჩვენს ჩანჩხალოებს ისევ რომ არაფერ არავითარ პროვოკაციას შესწავლილი იქნება ნებისმიერ მათი პრეტენზია, მაგრამ დაბაში შეთავაზებული სკოლაში სწავლების განძელება უნდა განძელებას უნდა დათანხმებულიყვნენ და ავტობუსის რაც გამოყოფას და ასე შემდეგ. შეხვდები და იმ პრეტენზიებს რაც აქვს სამართლიან იმას იმის მოგვარებას პირდები.
პრობლემის მოუგვარებლობის შემთხვევაში ადგილობრივები ბავშვების სკოლაში გაშვებას არაპირებენ.
ბაჭო გურაბანიძე მოგვითხრობდა აჭარიდან სოფელ ჩანჩხალოს მოსახლეობის პრობლემებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განმაგრძობთ გადაცემას.
Hello, wave it. Yo, flip the cup, then say what's up, then slide out with your lady. No ifs or buts about it. My style is technotronic. Got grips and models, so spin the bottle. Girl, I'm just getting started.
Get up, get up, get it up.
Pump the volume, you feel the bass.
Get up, get up, get it up.
Turn me on and let me do my thing.
Get up, get up, get it up.
We in the house and we here to stay.
Around the block, fill that red cup to the top. Birthday shots. Doesn't matter who you are. Look around, we in the stars.
რასათი და 15 წუთი სრულდება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით გადაცემას განვაგრძობთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით ნიკო ნერგაძე მიკროფონთან.
ამერიკის შეერთებულ შტატებმა და მისმა მეკავშირეებმა, რომელთა შორის არაბული სახელმწიფოებიც არიან, პირველი საჰაერო დარტყმები განახორციელეს სირიაში ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლების წინააღმდეგ. ამის შესახებ განცხადებას ოფიციალური პენტაგონი აკეთებს. აქამდე ამერიკის შეერთებულ შტატებმა 190-ზე მეტი საჰაერო დარტყმა განახორციელა ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ერაყში, მაგრამ ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც კამპანია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ სირიაზეც გავრცელდა. კიევის განცხადებით, უკრაინის სამთავრობო ძალები ქვეყნის აღმოსავლეთში ამზადებიან არტილერიის და დაჯავშნული მანქანების გასატანად 30 კილომეტრიან ბუფერულ ზონაში. 5 ექიმი დაიღუპა და 50 დაიჭრა აღმოსავლეთ უკრაინაში ანტიტერორისტული სპეცოპერაციის მსვლელობის დროს. კიდევ 4 ექიმის ბედი უცნობია. ირანის პრეზიდენტი ჰასან როჰანი აცხადებს, რომ თეირანი ახლო აღმოსავლეთის ხალხს დაეხმარება ტერორისტებისგან თავის დაცვაში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი გაეროს შტაბ-ბინაში მოსახლეობის და განვითარების საერთაშორისო კონფერენციაზე სიტყვით გამოვიდა. მისი თქმით, უკანასკნელი 20 წლის განმავლობაში სამოქმედო პროგრამის მიღების შემდეგ საქართველოს მნიშვნელოვან პროგრესს მიაღწია რამდენიმე პრიორიტეტული მიმართულების განვითარებისა და ხელშეწყობის მხრივ, შემცირდა მშობიარობისას გარდაცვლილი ქალების რაოდენობა. ნაციონალური მოძრაობის განცხადებას, რომ საპატიმროებს კრიმინალური ავტორიტეტები მართავენ, სიცრუე ეწოდა საქართველოს სასჯელ აღსრულების და პრობაციის სამინისტრომ. თბილისში რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო დრამატულ თეატრში ჩატარდა საბას ლიტერატურული კონკურსის გამარჯვებულთა დაჯილდოება. მთავარ ლიტერატურული პრემიის 2014 წლის ლაურეატთა შორის რადიო თავისუფლების ორი თანაშრომელიცა საუკეთესო პოეტურ კრაბულად ჯიური მეკა ქევანიშვილის სახლის გაყიდვა აღიარა. ნომინაციაში საუკეთესო ესეისტიკა და დოკუმენტური პროზა წარმატება ხვდა გოგი გვახარიას ცრემლიან სათვალეს. საუკეთესო ლიტერატურული დებიუტი, ანუ ეს უკვე ვიც აღარ არის ლიტერატურის თანამშრომლები, არის ლია ლიკოკელის ერგო პრიზი და ტორესა მოსის საუკეთესო პიესა დავით გაგონიას, საუკეთესო თარგმანი გიორგი გოკიელს, პროზაული კრებული არჩილ ქიქოძეს, საუკეთესო რომანი გადაეცა ზვიად კვარაცხელიას.
ნიკო ნერგაძემ გაგვაცნო ახალი ამბები მოკლედ. 8 საათი და 17 წუთი ახლა განვაგრძობთ გადაცემას. თბილისში ადამიანის უფლებათა სახლში 21 წლის წინ 22 სექტემბერს თვითმფრინავის აფეთქების შედეგად დაღუპულთა ახლობლები შეიკრიბნენ გუშინ აფხაზეთის კონფლიქტის დროს. თბილისიდან სოხუმის მიმართულებით მიმავალ თვითმფრინავს ზღვიდან გაუხსნეს მაშინ ცეცხლი. თვითმფრინავი აფეთქდა, 122 ადამიანიდან მხოლოდ 24 გადარჩა. ცხედრების ნაწილი დღემდე არის არაკონტროლირებად საქართველოს ხელისუფლების მიერ არაკონტროლირებად ტერიტორიაზე. თეატოფურია დაწვრილებით ამ ამბავს გაიხსენებს.
დღეს ადამიანის უფლებათა სახლში ისინი შეიკრიბნენ, ვინც ომის დროს 22 სექტემბერს თავისი ახლობელი სოხუმში თვითმფრინავით გაუშვა. ფსიქოთერაპევტი სოფოტაპაღუა ამბობს, რომ ამგვარი შეკრების მიზანი მათი ფსიქოლოგიური რეაბილიტაციაა. მიუხედავად იმისა, რომ 21 წელი გავიდა, ყველა მათგანს დღემდე ძალიან უჭირს საუბარი.
ეს რო გამიგე, წავედი აეროპორტში. აქ დმეს აეროპორტში მივედი. იქ ვინ კითხა მოთხარეს, მართალია მიდგა და კიო მართალია არის სოფეთქდაოთი. მაინც ველოდებოდი, რომ შეიძლება იმით არ წავიდნენ და შეიძლება ჩავიდნენ მეთქი, ან მატარებელიც იყო იმ დღესო იქ. მე გიქხრა ჩემი მამიდა შვილის მომა, რომ ისინი იმ დღესო თვითმფრინავში შეადიოდნენ და მინახე. ეს იყო ოთხშაბათი დღე 22 სექტემბერი, სახლიდან რო წავიდნენ.
გულიჩხედიანმა იმ დღეს დაძმა დაკარგა, რუსუდან და ზურაბჩხედიანები. მოგვიანებით ერთმა გადარჩენილმა უამბო, რომ აეროპორტში დაშვებული თვითმფრინავი შუაზე გადაიხსნა. სალონი ცეცხლსა და კვამში იყო გახვეული, ხალხი ერთმანეთს თელავდა. ოლგა ცხოვრებოვას 20 წლის განმავლობაში უმალავდნენ, რომ მისი შვილი დაიღუპა.
მე ღამია ხალხი ტელევიზორს უყურებიან, ჩემი ბიჭი მეორე გადმოვარ და ლოგინიდან გადახტა გარეთ. მე ნილამდები არ ვიცოდი ეს ამბავი, ასე მოხდა, ხალხი ლაპარაკობს და მე რა ვიცოდი, არავინ არ მემნა დღემდე ასე მატყუებდნენ. იტომ წყვითარი აყვანილი.
რამდენიმე თვის წინ სამხრივი მოლაპარაკებების შედეგად აფხაზეთში გაიხსნა საერთო სამარხი, რომელშიც ბაბუშერის აეროპორტში დაღუპულები არიან დაგზავლული. ამჟამად გარდაცვლილთა მონაცემები დნმ-ი, ისევე როგორც მათი სავარაუდო მშობლების მონაცემები ლაბორატორიაში მუშავდება. ცხედრების გადმოსვენება წლის ბოლოსთვის ვარაუდობენ. გარდაცვლილთა ახლობლები ამბობენ, რომ მათთვის დიდი შვება იქნება თუნდაც ის, რომ საფლავზე გასვლა შეეძლებათ. ვალერიან ოქროაშვილს შვილისთვის საფლავი უკვე მომზადებულიც კი აქვს. ზურაბ ოქროაშვილი მისი მეორე ბიჭი იყო. პირველი ჯერ კიდევ ბავშვი დაიღუპა.
ზმადა თვითონ გადაღებულები არიან ერთად დაუდგეს სასაფლაოზე ძეგლი ორივე ხელ გადახურულები არიან 300,000 მისცა ავტომატში შევარდანზე რო ყიროდა თქვენი ავტომატი თქვენი არა გყოდით სულ ერთმა სამი შვილი დავიტოვა ცირეტოვანები და სამი არ დაზარდეს რა მეთქვის რა ვიცი ერთი შვილი მყავდა შვილო და ავტომა მოხუცებ ეგრე უპატრონოდ
თამას კარანაძეს იმედი არ აქვს, რომ მისი შვილის გადმოსვენება მოხერხდება, რადგან ის ჯერ კიდევ შვილი იშვილეს. შესაბამისად, დნმ-ის ანალიზით ამ შემთხვევაში ვერაფერი დადგინდება. 22 წლის ურაბ კარანაძე ომში ისე წავიდა, არც იცოდა, რომ მისი ბიოლოგიური დედა აფხაზი იყო.
თვითონ წარმოშობით ის აფხაზი, ესეც უცნაური ეს არის დამთხოვა.
თვითონ წერწოდა?
არა, 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 რა თქმა უნდა. გაგრაში დაიჭრა გაგრის დაცების დღეს წლებს გამოიყარეს იქიდან ხელჯოხით რო დადიოდა შევატყვე რომ კიდე იქეთ იყურებოდა და მე უთხარი შე ყველაფერი გააკეთე უკვე რაც შენ გეკუთროდა აღარ წახვიდე შემოხედა და მითხრა რომ მაგას როგორ მეუნები ეხლა შეციქ უნდა იყო
თამას კარანაძე ასევე ამბობს რომ ომში დაღუპულები სათანადოდ არ არიან დაფასებულები ბევრს გონია რომ აფხაზეთში წასულების დიდი ნაწილი იქ უბრალოდ ხალხის გასაკვირდად ჩავიდა და არასაბრძოლველად მისი თქმით, პატრიოტიზმის თემა განსაკუთრებით ახალგაზრდებისთვის არის უცხო. ფსიქოთერაპევტი სოფო ტაპაღუა, რომელიც დღეს ამ შეხვედრას უძღვებოდა, ამბობს, რომ ცხედრების გადმოსვენება დაღუპულთა ახლობლებისთვის გადატანილი ტრაგედიის შეხსენებაა და ეს შეკრებაც სწორედ ამ ხელმეორე სტრესისთვის მოსამზადებლად ჩატარდა.
ამიტომაა ეს ამ ოჯახების ტრავმა ძალიან ძლიერი, რომ გაურკვევლობა და ბუნდოვანება აქვს ძალიან დიდი, ანუ არ იციან, რომ ცოცხალია თუ გარდაცვლილი, იმიტომ რომ არ ნახავს ნეშტი, იმიტომ რომ არ იციან, რომ ის მისი მიცვალებულია.
სოფო ტაპაღუას თქმით, მიუხედავად ყველაფრისა, გარდაცვლილთა ახლობლებს ცხედრების გადმოსვენების შემდეგ გაცილებით გაუადგა გულდება საკუთარ ტრაგედიასთან გამკლავება, რადგან ტრაუმა მხოლოდ მაშინ არის გადახარშვადი, როდესაც მას სახელი დაარქმევა.
თეატოფურიას უსმენდით თქვენ გუშინ გაიმართა ადამიანის უფლებათა სახლში 21 წლის წინ 22 სექტემბერს თვითმფრინავის აფეთქების შედეგად დაღუპულთა ახლობლების შეკრება და მათ გაიხსენეს 22 წლის წინანდელი ტრაგედია, რომელიც მათთვის ქვეყნისთვის ისტორია, ამ ოჯახებისთვის კი ეს ტრაგედია გრძელდება დღემდე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
რუსეთი და 23 წუთი სრულდება საქართველოში ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი ხმის ოპერატორი გოჩა ლეჟავა განვაგრძობ გადაცემას გალის დაბალი ზონის სოფლებში მოსახლეობა გადაადგილებას ვერ ახერხებს ადმინისტრაციულ საზღვარს რუსი სამხედროები აკონტროლებენ მოსწავლეების საზღვრის გადაკვეთას მხოლოდ სამუშაო დღეებში ახერხებენ წელს გალის რაიონი არც უხვი მოსავლით გამოირჩეოდა ამაზე ადრინდელ გადაცემებშიც მოგითხრობდით რადიო ათინათის კორესპონდენტ თია შონიას მოუსმინოთ ახლა
ოკუპირებულ გალის რაიონის დაბალი ზონის სოფლებში ოტობაია ფიჩორი გაგი და განახლება ზემო და ქვემო ბარღებში ცხოვრები მოსახლეობისთვის გადაადგილება თითქმის შეუძლებელია როგორც გალელი რესპონდენტები რადიო ათინათთან საუბარში აცხადებენ ყველა გადმოსასვლელი რუსი სამხედროების მიერ კონტროლირდება ოკუპირებული გალის რაიონის სოფელ განახლებაში ცხოვრები მამაკაცი გვიყვება რომ სოფლის მოსახლეობა სრულ იზოლაციაში აღმოჩნდა აქ ცხოვრები მოსახლეობა მოსავლის გარეშეც დარჩა გახმა სიმინდი და ლობიო გალის ბაზარში კი პროდუქტი გაცილებით ძვირია ვიდრე სუგდიდის ბაზარში.
რუსები აგანტოებენ ძირითადში. ახლოს არ იკარებენ აფხაზებს ისინი უკვე. და რუსი მესაზღვრეები, მე დიარავი. თუ პასპორტი არ აჟავს 1300 რუბლი უნდა. დაახლოებით 30 და 60 ლარია ჯარიმა. საზღვის გადაკვეთისთვის. მოსავალი არ არის უკვე. მარტო ცხილის მოსავალია ნორმალური. ლოდია საერთოდ არ არის. ძილები არის გასში.
ოტობაი საჯარო სკოლის პედაგოგი ამბობს, რომ მასწავლებლებს ყველანაირი შეღავათი მოუხსნეს და ადმინისტრაციულ საზღვარზე არატარებენ.
არავის არატარებენ, დგან ან კონტროლი მკაცრია. რუსები აბსოლუტურად აკონტროლებენ ყოველივე კუნძულს და ვარ ჩვენ შიგნით სიმშვიდე არც თუ ისე. თორმე იმას რომ ეძახიან ის გზებით ძალიან ისა იქაც უკვე დაიწყეს გაკონტროლება და ვინმე თუ ჩაუვარდათ მიყავთ გავში აჯარიმებენ და სამეთენ ხავ არ გვატარებენ ესა უბედურებას შარშან მაგალითად მას ევლებს შეღავათი ქონდათ გვატარებდნენ და ახლა არა
საშუალი აქვთ მასწავლებლებს
კი გვაქვს მაგრამ რა გინდა არ მოქმედებს არაფერს არ ამბობენ დაკეტილია საზღვარი მორჩა ამის მერე არ უნდა კითხო არაფერს
გალელი პედაგოგის თქმით სკოლის მოსწავლეებს საზღვრის გადმოკვეთა მხოლოდ სამუშაო დღეებში შეუძლიათ თია შონია რადიო ათინათი სუკდიდი
რეკლამა აშვიცა და ოქსე მოიცხენ წვანიარ დადაგების საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე ლაშქრობა, ველოტური, არტტური და მოგზაურობა პანტომით პეინტბოლი, ფოტოტური და სხვა მრავალი თავგადასავალი აღმოაჩინე, შეინარჩუნე, იმოგზაურე, მუდატოვეთ ნარჩენებს იზრუნე გარემოზე გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო დაცული ტერიტორიების სააგენტო გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო. მოიწვე მწვანიარ დადგების სათაფლიას და პრომეთეს მღვიმეებში. აღმოაჩინე, იმოგზაურე, შეინარჩუნე, ნუდატოვებ ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცსა და ოთხზე. თუ გსურთ რეკლამა აშვიცსა და ოთხზე, დარეგეთ 2-31-25-25. I didn't see it.
can't believe it. Oh, but I feel it.
ساعتی ده اوست اتی چوتی سرول دباد کنیز من دیلیز گاده چماز دغیز دیلیز ده گانوک زب تخلاماز اخلی هم ببیت نیکو نرگزه میکروپون تن
امریکا شهرتبول ما شداته بمدم اسمه میکاو شیره بما مچوریس عربول ما سخم چپو بما پیرولی سه هیرو دارتما بگانا خورچیلیس اسلاموری سخم چپوس میبزول بیس چینا همدک سیری اشیامیشه سخب განცხადებას პენტაგონი აუცილებს ამერიკის შეერთებულ შტატებმა უკვე განახორციელა 150-ზე მეტი საჰაერო დარტყმა ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ აგვისტოს შემდეგ ერაყში და ეს არის პირველი შემთხვევა როდესაც კამპანია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ სირიაშიც დაიწყო კევის განცხადებით უკრაინის სამთავრობო ძალები ქვეყნის აღმოსავლეთში ემზადებიან არტილერიის და დაჯავშნული მანქანების გასატანად 30 კილომეტრიან ბუფერულ ზონაში კევმა ეს გადაწყვეტილება მას შემდეგ მიიღო რაც ბოლო საათებში შემცირდა სროლა რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტებისგან ხოლო რუსეთის ტერიტორიიდან სროლის შემთხვევები არ აღრიცხულა 5 ექიმი და 50 დაიჭირა აღმოსავლეთ უკრაინაში ანტიტერორისტული სპეცოპერაციის მსვლელობის დროს ირანის პრეზიდენტი ჰასან როჰანი აცხადებს რომ თეირანი ახლო აღმოსავლეთის ხალხს დაეხმარება ტერორისტებისგან თავის დაცვაში ნიუ-იორკში გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე გამგზავრებამდე გაკეთებულ განცხადებაში როჰანი თქვა ირანის ისლამური რესპუბლიკის მთავრობა და შეიარაღებული ძალები მათ ყველგან დაეხმარებიან საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი გაეროს შტაბ-ბინაში მოსახლეობის და განვითარების საერთაშორისო კონფერენციაზე სიტყვით გამოვიდა მისი თქმით უკანასკნელი 20 წლის განმავლობაში საქართველოს მნიშვნელოვან პროგრესს მიაღწია ამ კუთხით რამდენიმე პრიორიტეტული მიმართულების განვითარება ხელშეწყობის მხრივ კერძოდ შემცირდა მშობიარობისას გარდაცვლილი ქალების რაოდენობა ხდება უფრო მეტი არასასურველი ორსულობის პრევენცია
Niko Nergadzem gagatsnot akhali ambebi laparakops radio tavisupleba ganmogzobt akhla gadatsemas amindis prognozit romelits Mariam Tsindelianma moamsada თითქმის მთელ საქართველოში დღეს წვიმიანი ამინდია გამოცხადებული. სინოპტიკოსების ბარაოდით დღეს ბათუმში +26 გრადუსიან ავარაუდები. ქუთაისში +28 გრადუსამდე დათბება. სოხუმში დღის პირველ ნახევარში 25, მეორეში კი 20 გრადუსი იქნება. ხანმოკლე წვიმაა გამოცხადებული მესტიაში, ანალოგიური ამინდი იქნება ზუგდიდში, ტემპერატურა +26 გრადუსამდეა. შესაძლოა მცირე წვიმა ახალციხეში, გორშიც იგივე ამინდი იქნება. უმეტესად ნალექოთ ჩაევლის დღეს სიღნაღში გამოცხადებულია მზე. სინოპტიკოს და ბარაოდით დღეს რუსთავსა და თბილისში ხანმოკლე წვიმა იქნება. მარიამ ცინდელიანმა გაგაცნოთ დღევანდელი ამინდის პროგნოზი. 8:00 და 33 წუთია. გადაცემას სპორტის სიახლეებით ვაგრძელებთ. ოთარ მაღლაკელიძე სტუდიაში დილამშვიდობის გისმენთოთ.
დილამშვიდობის საქართველოს ჭიდაობის ეროვნული ფედერაციის პრეზიდენტ ლუკა კურტაინძის მიერ თავისუფალი და ბერძნულ-რომაული სტილით მოჭიდავეთა ნაკრებების მთავარი მწვრთნელების რევაზ მინდორაშვილისა და ბეგიდარჩიას გადაყენების გადაწყვეტილებას ჭიდაობის ფედერაციის პრეზიდიუმის წევრებმა სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრომ და ეროვნულმა ოლიმპიურმა კომიტეტმა მხარი არ დაუჭირეს გუშინ სამინისტროში გამართულ პრეზიდიუმის ხდომამდე და უშუალოდ ხდომაზე მოვლენები ისე განვითარდა აქტუალური თავად ლუკა კურტაინძის გადაყენების საკითხი გახდა რიგარეშე საპრეზიდენტო არჩევნების მოთხოვნით სამინისტროსთან საქართველოს ნაკრებების წევრები ვეტერანი მოჭიდავეები და მწვრთნელები შეიკრიბნენ და პირველი ინციდენტის ხდომის დაწყებამდე სამინისტროს კიბეებზე მოხდა შეკრებილება კურტაინძეს კვერცხები დაუშინეს საპატრულო პოლიციის დაახლოებით 100 კაციანმა ჯგუფმა სამინისტროს შესასვლელ კარი ჩაკეტა და შენობაში მხოლოდ პრეზიდიუმის წევრები და ჟურნალისტები შეუშვა ცოტა ხანში ხდომის კარი მასმედიისთვისაც დახურეს 3 საათ ნახევრის განმავლობაში მიმდინარეობდა მსვლელობა საკითხზე პრეზიდიუმის წევრებმა დარბაზში რამდენიმეჯერ უხმეს პრეზიდენტის მოწინააღმდეგე სპორტსმენებს და მწვრთნელებს მოისმინეს მათი არგუმენტები დარჩია მინდორაშვილმა ასევე რევაზ ლაშხმა, მანუჩარ ცხადაიამ, დავით მოძმანაშვილმა, მანუჩარ კვირკველიამ და რამაზ ნოზაძემ განაცხადეს, რომ პრობლემა ფედერაციის პრეზიდენტის მიერ დაშვებულმა უხეშმა შეცდომებმა გააჩინა და ლუკა კურტაინძე აუცილებლად უნდა გადამდგარიყო. დარბაზი ვადაზე ადრე დატოვეს ტიტულოვანმა ვეტერანმა მოჭიდავეებმა დავით გობეჯიშვილმა, ლევან თედიაშვილმა და გურამ საღარაძემ. გობეჯიშვილმა და თედიაშვილმა თქვეს, რომ გამოსავალი კურტაინძის გადადგომა იყო. საღარაძემ კი აღნიშნა, რომ ლუკა კურტაინძე ის გადაყენებას მხარს არ უჭერდა, მაგრამ ფედერაციის მართვაში დიქტატორის ნიშნების გამოჩენის გამო ხელმძღვანელის მისამართით შეკითხვები თავადაც გაუჩნდა და აჯობებდა თუ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღებას მიღებისას პრეზიდენტს რჩევა პრეზიდენტის რჩევას პრეზიდიუმსა და სამეთვალყურეო საბჭოსაც კითხავდა. სხდომის დასრულებისას სამინისტროში უკვე მანუჩარ კვირკველიას, რამაზ ნოზაძეს და რევაზ მინდორაშვილს ცალკე უხმო ლევან ყიფიანმა, სპორტის მინისტრმა. პირადად შეხვდა ვეტერან ტიტულოვან მოჭიდავეებს და გადაწყვეტილების შესახებ აცნობა. სამინისტროს წინ შეკრებილებს კი ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტმა ლერი ხაბელოვმა მიმართა. მან განაცხადა, რომ ფედერაციის პრეზიდენტი უახლოესი ორი თვის განმავლობაში ერთპიროვნულ გადაწყვეტილებას ვერ მიიღებს. ამ პერიოდში სამეთვალყურეო საბჭო, რომელსაც ვეტერანი მოჭიდავე რომან რულუა ხელმძღვანელობს, შექმნილ ვითარებას დეტალურად შეისწავლის და 24 ნოემბერს სრულყოფილ დასკვნას დადებს. სწორედ ამ დასკვნის საფუძველზე მიიღებს პრეზიდიუმი კონკრეტულ ზომებს, განაცხადა ხაბელოვმა. 24 ნოემბრამდე კი ფედერაციის პრეზიდენტის და ნაკრებების სამწვრთნელო შტაბებიც ჩვეულებრივად გააგრძელებენ მუშაობას. პრეზიდიუმის გადაწყვეტილებით უკმაყოფილო სპორტსმენებმა ხაბელოვს უთხრეს, რომ ეს ორთვიანი ვადა ქართულ ჭიდაობას ძალიან ცუდად წაადგება, რადგან კურტაინძის ფალავანთა კლუბში შეშვებას არავითარ შემთხვევაში არ აპირებენ.
დიდი მადლობა. ოთარ მაღლაკელიძე იყო ეს სპორტის კერძოდ ჭიდაობის სფეროში არსებულ კონფლიქტზე საუბრობდა. ის თუ რა სტადიაზეა ახლა, სტადიაში ახლა ეს დაპირისპირება და რა გადაწყვეტილება იყო მიღებული გუშინ. დიდი მადლობა ოთარ მაღლაკელიძეს ამ ამბის ინფორმაციის მოწოდებისთვის. 8:27 წუთი სრულდება და განვაგრძობთ გადაცემას ახლა კახეთიდან მიღებული ამბით. სასმელი წყლის პრობლემას შეეხება. თელავში ხელისუფლება შეიცვალა კიდევ ერთხელ, თუმცა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი პრობლემა თელავში მაინც დარჩა. თელავი ერთადერთი ქალაქი არ არის საქართველოში, რომელიც ამ პრობლემას განიცდის, სასმელი წყლის პრობლემას, თუმცა დღეს სწორედ თელავზე ვილაპარაკებთ გიორგი ალადაშვილის, ჰერეთის კორესპონდენტის სიუჟეტი მოვისმინოთ.
24 საათიანი წყალმომარაგება თელავისთვის ამდრომდე მხოლოდ ოცნებად რჩება. რუსთაველის ქუჩაზე ათეულობით ოჯახს, უმეტესად საერთო საცხოვრებელში მცხოვრებლებს, წყლის მოტანა ყოველდღიურად დაახლოებით 2 კილომეტრის მანძილიდან უწევთ. განსაკუთრებით პრობლემების წინაშე არიან მაღალსართულზე მცხოვრები ოჯახები.
მეთვია უკვე წყალი არ ყოფილა. მე არ მინდა, რომ ჩემი მიზეზის გამო ვინმე შეწუხდეს მეზობელი, ასუნი ადიოდეს ან რაღაცა და ამიტომ მესამე თვია უკვე კრანზე წყალი არ წამოსულა, არ ამოდის წყალი. ამიტომ ვინ ახალ აი მსუბთა წყალს, რომ არ შევაწუხო მეზობელი ან რაღაცა და რასაც ვეზიტებით ფულს ვაძრებ და ისე ვეზიტებით წყალს.
ჩვენა ვარ ძალიან დაზარალებული, იმიტომ რომ საერთოდ არ ამოდის წყალი. რომ 2 საათი დრო უშვებენ წყალს, 2 საათი მაღლამდე ვერ აღწევს.
თელავში რუსთაველის ქუჩის 73 ნომერში მცხოვრებლები გვეუბნებიან, რომ წყალმომარაგების კომპანიამ ეზოში განთავსებული ონკანი დალუქა, რის გამოც დამატებითი პრობლემები შეექმნათ. მათ ასევე აინტერესებთ, თუ რაში იხარჯება ყოველწლიურად გამოყოფილი თანხები, რომელიც თელავის წყალმომარაგების გაუმჯობესებისთვისაა განკუთვნილი.
რა პრობლემები? ყველა საყოფაცხოვრებო პრობლემა. ყარს ვერ შევდივარ ჩემი მაშინ, თუ მაღლიდან ჩამოდის სუნი. წყალი არ აქვს, რა ქნა, რა უთხრა იმათ. მარტო ხედავ გამოკვლ რეკლამას, რომ ამდენი მილიონი მეზღვაშვილიდან დაწყებული, ამდენი მილიონი, მე მილიონების შედეგი ვერ ამბახე.
წყლის სისტემის ხარხმა, ძირში შეჭრა ის კრანი, თავი დაანება. ამბობენ, რომ მილიონები ჩაერიცხათო და თუ მილიონები ჩაერიცხა, ჩვენამდე არ მოსულა და რა ვიცი აზავი და არ ვიცი.
გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის თელავის სერვის ცენტრის მენეჯერის გურამ ციკლაურის განცხადებით, პრობლემას კლიმატური პირობები და მოძველებული მაგისტრალი ქმნის.
რამოდენიმე ჯერ მოვიდა ნალექი, მაგრამ თაში არ მოსულა ის რაოდენობა, რომ ჩვენს ძნეს შემოდინება და დებეტი გაზრდილიყო. თან ამასთან დაკავშირებით იმასაც გაგიმართავთ, რომ სტალს კი ვაწვით, მაგრამ ის ისეთი ხნევით ვერ მიდის, რომ ზედა სართულებზე ავიდეს, რადგან თვითონ თავიანთ კორპუსებსაც მოსაწესრიგებელი აქვს შიდაქსელი და დანაკარგია ძალიან დიდი. შიდაქსელი თავიანთი რაც არის ძირითადი, თვითონ უნდა მოაწესრიგოს მოსახლეობა.
წყალმომარაგების კომპანია სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყებას ორ თვეში გეგმავს. კომპანია თუ დაპირებას შეასრულებს, მომავალი წლის გაზაფხულზე თელავში რუსთაველის ქუჩის მოსახლეობას სასმელი წყლის პრობლემა უნდა მოეხსნას. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენ, გვიან გავიღეთ. ჰელენიკო და მარიამი დავლურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა გრძელდება. 8 საათი და 41 წუთი სრულდება ახლა და განვაგრძობს გადაცემას ფოთში აპირებენ ფაზისობის აღნიშვნის დღესასწაულის ტრადიციის აღდგენას. ნოემბრის თვეში იგეგმება ამ დღესასწაულის აღნიშვნა ფაზისობის. ადგილობრივი ხელისუფლება მოსახლეობას საინტერესო სანახაობას პირდება, უკვატყობინებს რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი თეა აბსარიძე ფოთიდან. მოუსმინოთ მის სიუჟეტს.
ფოთი ფაზისობის დღესასწაულისთვის ემზადება. ბოლო რამდენიმე წელია ეს სახალხო დღესასწაული არ გამართულა. წელს კი მისი პომპეზურად აღნიშვნა იგეგმება. ფაზისობის დღესასწაული 9 ნოემბერს აღინიშნება. წინასწარი ინფორმაციით ფოთს სტუმრები დაძმობილებული ქალაქებიდანაც ეწვევიან. კულტურის სამსახურის უფროსი დავით შეროზია ირწმუნება, რომ დღესასწაული გრანდიოზული იქნება.
წინასწარი ვერ განსაზღვროთ რა როგორ იქნება, მთავარია რომ იქნება გეგმა და ეს იქნება ძალიან კარგი და საზოგადოება პირდაპირ მნიშვნელობით აი ძალიან გაიხარებს, ანუ დღესასწაულებს რაც მთავარია და ფაზისობას ისე აღნიშნავს როგორც ეკადრება ქალაქს და ისტორიულ მნიშვნელობას.
ფოთელები ამბობენ, რომ ტრადიცია, რომელიც წლების მანძილზე მივიწყებული იყო, უნდა აღდგეს.
ყველა ასეთ ღონისძიებას მივისალმები. ტიუნი.
ფაზისობა მინდა, რა თქმა უნდა, ლაღი მხიარული და ახალგაზრდები იყვნენ სრულად მობილიზებული და ანუ გახარებულები რა.
მე მინდა რომ ფაზისობა ჩატარდეს, როგორც ადრე ტარდებოდა, რა თქმა უნდა, ქართველი მომღერლებით. ძალიან ვისურვებდი ისევ ძველებური სიტუაცია რო ყოფილიყოს.
ფოთი ძალიან ძველი ქალაქია და ძალიან მნიშვნელოვანი ქალაქია და თუ კი მთავრობა გაითვალისწინებს ამას და კარგს ჩამოიყვანს, ჩვენ ყველა კმაყოფილები ვართ. მე მაგნად ქართული ხმები მინდა.
კულტურის სამსახურის უფროსის ინფორმაციით ფაზისობის დღესასწაულისათვის 100,000 ლარი დაიხარჯება. თეა აბსარიძე, რადიო ჰარმონია.
Jazz and hip-hop, drippin' in your dome, it's your zone and vibe.
tongue confusing. A flyer losing, keeps you coasting on the rhythm you're cruising. Up, down, round and round, rhymes profound, but nevertheless, you got to get down. Fantasy freak through the beat, so unique, you move your feet. The sweat from the heat. Back to the fact, I'm the Mac, and I know that. The way I keep the rhyme, so before me, a poet. Falling steady, flowing, growing, showing sights and sound. Caught in the groove, invitation I found. Many trips to tour upon the rhymes they soared to an infinite height, to the realm of the hardcore. Here we go, off I take ya. Dip trip, lip fantasia.
Ჩვენსათი და 45 წუთია საქართველოში, ჩვენ სტილის გადაცემაში კი ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. გადაცემას განაგძობს ნიკო ნერგაძე.
ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და მისმა მეკავშირეებმა, მათ შორის არაბულმა სახელმწიფოებმა პირველი საჰაერო დარტყმა განახორციელეს ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლების წინააღმდეგ სირიაში. ალჟირში საფრანგეთის მოქალაქე მოიტაცა მებრძოლთა ჯგუფმა, რომელიც დაკავშირებულია ისლამურ სახელმწიფოსთან. ონლაინ გავრცელდა ვიდეო, სადაც არის ნაჩვენები საფრანგეთის მოქალაქის მოტაცება და ისლამურ სახელმწიფოს განცხადება, რომ ეს არის საფრანგეთის მიერ ანტიტერორისტულ ოპერაციაში ჩართვის საზღაური. გაერო აცხადებს, რომ თურქეთს სასწრაფო ჭირდება დახმარება, რათა გაუმკლავდეს 120,000-ზე მეტ დევნილს, რომელმაც ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში სირიის საზღვარი გადმოკვეთა და თურქეთში გადავიდა. გაეროს განცხადებით, ნებისმიერ სახელმწიფოს გაუჭირდებოდა დევნილთა ასეთი ნაკადის მიღება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი გაეროს შტაბ-ბინაში მოსახლეობის და განვითარების საერთაშორისო კონფერენციაზე სიტყვით გამოვიდა და თქვა, რომ რამდენიმე პრიორიტეტული მიმართულების განვითარების მხრივ საქართველოს პროგრესს მიაღწია, კერძოდ შემცირდა მშობიარობის ეს გარდაცვლილი ქალების რაოდენობა და ხდება უფრო მეტი არასასურველი ორსულობის პრევენცია. გაიმართა საბას ლიტერატურული კონკურსის გამარჯვებულთა დაჯილდოება. საქართველოს მთავარი ლიტერატურული პრემიის 2014 წლის ლაურეატთა შორის რადიო თავისუფლების ორი თანამშრომელია, ეკა ქევანიშვილი და გოგი გვახარია. მათ მიიღეს საუკეთესო პროზაული ბოდიში საუკეთესო პოეტურ კრებულად და ასახელეს ეკა ქევანიშვილის წიგნი. გოგი გვახარია სრემლენის ათვალე გახდა საუკეთესო ესეისტიკის და დოკუმენტური პროზის წარმომადგენელი. საუკეთესო რომანი მიიღო ზვიად კვარაცხელიამ, ქართული ნაწარმოების საუკეთესო თარგმანი დონალდ რეიფილდმა, საუკეთესო ქართული თარგმანი გიორგი გოკიელმა, საუკეთესო ლიტერატურული კრიტიკა თამას კვაჭანტირაძემ.
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძე იყო ეს ახალი ამბების მოკლე გამოშვების. ყოველ ჯერზე მინდა მივულოცო ეკა ქემანიშვილსაც და გოგი გვახარიასაც წარმატება საბას ლაურეატობა და მივულოცო რადიო თავისუფლებასაც. მათი ყოფნა რადიო თავისუფლებაში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განმაგზობთ გადაცემას. ახლა ერთ სასამართლო პროცესზე საუბრით. თბილისის საქალაქო სასამართლომ დაიწყო ზურაბ ჟვანიას საქმეზე ბრალდებული სამი პირის წინასასამართლო პროცესი. პროკურატურა მათ სამსახურებრივი მოვალეობის არაჯეროვნად შესრულებას ედავება. ფილი ხელისუფლების წარმომადგენლები ზურაბ ჟვანიას საქმის ხალხალი გამოძიების დაწყებაში პოლიტიკურ სარჩულს ხედავენ, მაშინ როცა ამჟამინდელი ხელისუფლება აცხადებს, რომ ისტორია უნდა დაიწეროს პირუთვნელად და საზოგადოებამ კითხვებზე პასუხი უნდა მიიღოს. ნინო თარხნიშვილი დეტალებით.
საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ზურაბ ჟვანიას გარდაცვალების საქმეზე ორი წინასასამართლო პროცესი თბილისის საქალაქო სასამართლოში 22 სექტემბერს დილიდან პარალელურად დაიწყო. ზურაბ ჟვანიას გარდაცვალების გარემოებებთან დაკავშირებით ბრალდებული სამი პირი: მისი დაცვის თვლის უფროსი მიხეილ ძაძამია, დაცვის უფროსი კობა ხარშელაძე და სასამართლოს სამედიცინო ექსპერტი ლევან ჩაჩუა გამოძიებამ რამდენიმე თვის წინ დააგავა. პროკურატურა მათ სამსახურეობრივი მოვალეობის არაჯეროვნად შესრულებას ედავება. მაგალითად, მიხეილ ძაძამიას ბრალდება გვამცნობს, რომ სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის კანონის შესაბამისად პრემიერ-მინისტრის და მისი ოჯახის წევრების უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად დამტკიცებული იყო სავალდებულო გეგმა, რომლის თანახმადაც პრემიერ-მინისტრის დაცვას არ შეეძლო მიეტოვებინა დასაცავი ობიექტი. გამოძიების თქმით, ძაძამიამ ყოფილი პრემიერი 2005 წლის სამთებეროლას ღამით დაცვის გარეშე დატოვა და სწორედ იმ ღამეს გარდაიცვალა ზურაბ ჟვანია. ექვსი თვის წინ ინტერნეტში გავრცელებული სკანდალური ფოტოკოლაჟის შემდეგ დაკავებულ ექსპერტ ლევან ჩაჩუას პროკურატურა სისხლის სამართლის კოდექსის 342 მუხლის პირველი ნაწილით ედავება, რაც საქმეზე გულგრილ დამოკიდებულებას გულისხმობს. გავიხსენოთ, რომ ფოტოკოლაჟი, რომელზეც ცხედრის ექსპერტიზის კადრები იყო ასახული, მარტში ჰაკიმ ფაშას სახელით გავრცელდა. прокуратурის ინფორმაციით, ფოტოები ყოფილი პროკურორის მურთას ზოდელოვას სამუშაო ოთახში, საქმის მასალებისგან განცალკევებით იყო შენახული. სწორედ ჰაკიმ ფაშას სახელით გავრცელებული ფოტოები გახდა მიზეზი იმისა, რომ გასულ გაზაფხულზე ზურაბ ჟვანიას გარდაცვალების საქმის გამოძიებას ეგრეთ წოდებული მეორე სუნთქვა გახსნოდა. Და საზოგადოება სამ საქმეზე არაერთგზის დაპირებული სიმართლე შეეტყო. თუმცა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში საპარლამენტო უმცირესობის წევრი და ზურაბ ჟვანიას მეგობარი გიგი წერეთელი ამბობს, რომ ეს საქმე პოლიტიკური სპეკულაციების თემად იქცა და ყველა საარჩევნო ციკლი თუ რთული პერიოდი ჟვანიას საქმის ხელახალი წამოწევით იწყება. ის ამბობს, რომ გამოძიების ფედერალური ბიუროს მიერ მომზადებული დასკვნა, რომლის მიხედვითაც პრემიერი მხუთავი აირის გაჟონვის შედეგად მოიწამლა, მისთვის მისაღებია, მაგრამ ამასთანავე დასცენს, რა კიღა საზოგადოებაში არსებობს კითხვები პრემიერის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით. მაშინ მოახერხოს ხელისუფლებამ და გასცეს ამ კითხვებს პასუხი.
როგორც ვრცელდებოდა სხვადასხვა ის რომ ვიღაცა ხა საფერფლე ხა სხვაგან ხა მიიტანეს და რაღაც ამასთან დაკავშირებით მართლა დაართულე ამას ლაპარაკი, მაგრამ ამასთან დაკავშირებით მე არ გამაჩნია რანაირი მეტი ინფორმაცია და თუ კითხვებზე საუბარი. და ბატონო პირველი ხო არ არის ტელეამხრის გამოლობაში სულ ამბობთ. რა მოხდა? თუ არის ამის კომპეტენცია აქვს და უნარი ამ შემთხვევაში ამ ხელისუფლებას, რომელიც აცხადებს ჩვენ ამ საქმეს ბოლომდე მივიყვანთ და გახსნილი გვაქვს პრაქტიკულად და ყველა დეტალი ვიცით და ასე შემდეგ, გვაინტერესებს ჩვენს, ეს არის მთავარი კითხვა.
ძალიან კარგად მესმის, რომ ყველა კითხვას პასუხი ვერ გაეცემა, მაგრამ ობიექტური ჭეშმარიტების დადგენას ცდა არ უნდა დავაკლოთ. ასე ხმაურება ზურაბ ჟვანიას საქმის გამოძიებას საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი გედევან ფოფხაძე. Როგორც დეპუტატი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, მას აქვს გარკვეული ვარაუდები და სურს, რომ ამ ვარაუდებზე პასუხი მოისმინოს.
თუ ვინმე არ უნდა სიმართლე გამჟღავნდეს, ის მიზანმიმართულებლად ფიქსირებულს დამალავს და ფასიფიცირებასაც გაუკეთებს. თუ არის ესეთი დაინტერესებული მხარე, ამდენ ძნელია ამ შეკითხებზე პასუხის გაცემა ზოგადად და იმის მოლოდინიც, რომ ბოლომდე ჭეშმარიტება დაძგინდება, პირადად მე არ ამაქვს, მაგრამ ფუტსტას დავაკლებთ, ათ მაშინ არ უქნებით მასთან. შინაგანი განწყობა, რომ ჩვენ უნდა ვეცადოთ რამ შეკითხვაზე პასუხი გაიცეს, არის ძალიან სწორი.
გარდაცვლილი პრემიერისმა და საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი გოგლა ჟვანია ექსპერტიზის ფოტოების ინტერნეტში გავრცელების შემდეგ გამართულ სპეციალურ პრესკონფერენციაზე ამბობდა, რომ საქმეში ძალიან ბევრი ისეთი ახალი მტკიცებულება არსებობდა, რომლის შესახებაც ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლებს ინფორმაცია არ ჰქონდათ და ამან დიდი აჟიოტაჟი გამოიწვია.
აი ეს მასალა, რომელმაც გაჟონა ინტერნეტში, იყო სრულიად მოულოდნელი, იმიტომ რომ იქ არის დაფიქსირებული ისეთი დაზიანებები და ის კადრები, რომლის არსებობა როგორც ჩანს ნაციონალურმა მოძრაობამ და მათმა ბელადებმა არ იცოდნენ.
ზურაბ ჟვანიას გარდაცვალების საქმეზე დაკავებული მიხეილ ძადამიასა და კობა ხარშილაძის სასამართლო პროცესი 30 სექტემბრისთვის გადაიდო. პროცესის გადადების შუამდგომლობა ბრალდების მხარემ დააყენა. რაც შეეხება კიდევ ერთი ბრალდებულის ექსპერტ ლევან ჩაჩუას პროცესს, 22 სექტემბრის სხდომაზე მოსამართლემ არ გაიზიარა დაცვის მხარის პოზიცია და ჰაკიმ ფაშას სახელით გავრცელებული ვიდეო მასალა ზურაბ ჟვანიას გარდაცვალების საქმეზე მტკიცებულებად დასაშვებად ცნო. 25 სექტემბერს გახდება ცნობილი შეეცვლება თუ არა ლევან ჩაჩუას აღმკვეთი ღონისძიება არასაპატიმრო ღონისძიებით.
ნინო თარხნიშვილი სიუჟეტს უსმენდით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რეკლამა აშვიცსა და ოქსე. თუ თქვენ გაქვთ ინტერნეტის ინტერნეტი, ჩაერთეთ სილკტივის აქციაში დღესვე. ჩაერთეთ სილკტივიზე და ისარგებლეთ უამრავი უპირატესობით სამი თვის განმავლობაში სრულიად უფასოდ. გადაახვიეთ, დააპაუზეთ, ან მოძებნეთ სასურველი გადაცემა სამი თვის განმავლობაში სრულიად უფასოდ. სილკტივი, მეტი ვიდრე ტელევიზია. დარეგისტრირდით 28 სექტემბრამდე. 2-100-100. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცსა და ოქსე. Тук сурт реклама Ашвица да 4-се. Дарегет 2-31-25-25.
განაგზობ დილის გადაცემას. 24 სექტემბერს თბილისში დიცა კონცერტო დარბაზში მორის ბეჟარის დასი ფონდ იავნანას მხარდასაჭერად საქველმოქმედო საღამოს გამართავს. ბეჟარის ბალეტი ლოზანაში წარმოადგენს დიდი ქორეოგრაფის ერთ-ერთ საუკეთესო დადგმას ბოლეროს. გვახარიას მოუსმინეთ.
გაგახსენებთ, რომ ბოლერო მორის რავენის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ნაწარმოები თავიდანვე ჩაფიქრებული იყო, როგორც მუსიკა საბალეტო წარმოდგენისთვის. დაიწერა 1928 წელს და პირველად შესრულდა პარიზის გრანდ ოპერაში. სოლისტი იდა რუბინშტეინი იყო. ცოტა ხანში ბოლერო სხვა ქორეოგრაფებმაც აიტაცეს, მათ შორის ფოკინმა, ანტონ დოლინმა, თუმცა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ბოლერო უფრო მეტად სრულდებოდა როგორც 18-წუთიანი სიმფონიური ნაწარმოები. ქორეოგრაფები ნაკლებად იყენებდნენ. ძალიან რთული იყო მონოტონური, უფრო სწორად ერთნაირი მოძრაობებით დაძაბულობის შექმნა, ანუ რავენის გენიალური მუსიკის ამეტყველება ქორეოგრაფიის და ჟესტის ენით. მაგრამ 1961 წელს მორის ბეჟარმა გადაწყვიტა ახლებურად გაეცოცხლებინა ეს მუსიკა, შეიძლება ითქვა სკანდალური გადაწყვეტით. მან მრგვალ მაგიდაზე დაუდგა ცეკვა ბალერინას, რომელიც მამაკაცებით იყო გარშემორტყმული. მოგვიანებით ბალერინა შეცვალა მამაკაცმა. ხორხე დონის მიერ შესრულებული ბეჟარის ბოლერო ერთ-ერთი საუკეთესო დადგმა იყო. 1978 წელს ბეჟარის რედაქციას მიმართა მაია პლისეცკაია. საბჭოთა კავშირის პირობებში ბოლეროს დადგმა ნამდვილი რევოლუცია იყო. 80-იანი წლების ბოლოს კი ბეჟარმა სილვი გილემს გადასცა დადგმის უფლება. ის, რასაც თბილისელი მაყურებელი ხილავს, 24 სექტემბერს მორის ბეჟარის დადგმის ორიგინალური ვერსიაა. და თუ ბალეტის მოყვარულებმა შეიძლება ითქვა ზეპირად იციან ეს დადგმა, თბილისელებისთვის ნამდვილად საინტერესო უნდა იყოს თანამედროვეობის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ბალერინის დიანა ვიშნევას ხილვა სცენაზე. ვიშნევა 38 წლის მოცეკვავეა. ჯერ კიდევ ლენინგრადის ვაგანოვას სახელობის ქორეოგრაფიულ სასწავლებელში გამოიჩინა თავი. ჯერ კიდევ 80-იან წლებში ამბობდნენ, რომ რუსეთს ახალი ვარსკვლავი ეზრდება. თავად ასე იგონებს ამ წლებს.
ისეთ დავალებებს მაძლევდნენ, ისეთ ბარიერებს მიქმნიდნენ, რომლებსაც ვერასოდეს გაუმკლავდება ბავშვი, არამარტო ფიზიკური, არამედ მორალურ-ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით. ძალიან ადრე დავიწყე ცეკვა, კონცერტებში მონაწილეობდი, დროს ვაფასებდი, ამიტომაც მე ყველა გამოსვლის მიმართ ბავშვობაშიც კი სერიოზული დამოკიდებულება მქონდა.
როგორც ვიშნევა ამბობს, იმხანად ოპერისა და ბალეტის თეატრში მოხვედრა ძნელი იყო, მაგრამ მშობლები ზრუნავდნენ მის განათლებაზე. ყველაფერს აკეთებდნენ, რომ კარგ ხელოვნებას გაცნობოდა. შესაძლებელია, ამიტომაც ამბობენ, რომ დიანა ვიშნევა პირველ რიგში კულტურული ბალერინაა.
В театр мы не ходили. То есть мы в основном, я помню,
театрში არ დავდიოდით. მახსოვს, რომ ბავშვობა ძირითადად პეტერბურგის მუზეუმებში გავატარე. დიდი ჩემი ოცნებობდა ბალერინობაზე, მაგრამ გაუგმდა, როცა დაინახა, როგორი შრომა იყო საჭირო ამ პროფესიის დაუფლებისთვის. როცა დაინახა, სად მოისროლა თავისი ბავშვი, თავისებური მსხვერპლშეწირვა იყო ეს.
Бросила в такое вот жертвоприношение себя.
დღეს ევროპასა და შეერთებულ შტატებში პრაქტიკულად არ დარჩენილა დიდი თეატრი, რომლის საბალეტო წარმოდგენებში დიანა ვიშნევას არ მიუღია მონაწილეობა. შესაბამისად არ დარჩენილა დიდი ქორეოგრაფი, რომელთანაც ვიშნევას არ უთანამშრომლია. საინტერესოა, რომ ვიშნევას კარიერა დაიწყო კლასიკური ბალეტებით, მაგრამ ბევრი სხვა რუსი ბალერინისგან განსხვავებით ის არ დაკმაყოფილდა კლასიკური რეპერტუარით და თანამედროვე, მე ვიტყოდი ულტრა თანამედროვე ქორეოგრაფიაში სცადა ბედი. ერთ-ერთი უკანასკნელი მაგალითია ჟან კრისტოფ მაიო. დიანა ვიშნევა იმითაა ცნობილი, რომ აქტიურად მუშაობს თანამედროვე ქორეოგრაფიის პროპაგანდაზე მსოფლიოში და პირველ რიგში რუსეთში, სადაც ბალეტის სამყარო ყოველთვის კონსერვატორულად ითვლებოდა. ამიტომაც ადარებს მას ბევრი მაია პლისეცკაიას.
И, конечно, концентрация и нацеленность была, конечно, классический репертуар.
Я так понимаю, да, концентрация классикур репертуарზე მქონდა. ყველა პარტიას, ყველა როლს ხანგრძლივი ფიქრის შემდეგ ვეუფლებოდი. 10 წელი მივუძღვენი კლასიკას. თუმცა მესმოდა, რომ კლასიკური რეპერტუარი ჩემს კარიერაში, ჩემს ბიოგრაფიაში საკმარისი არისო. პარალელურად ვუყურებდი საბალეტო სპექტაკლებს კასეტებზე, როლან პეტის, ნეიმაიერის, ბეჟარის სპექტაკლებს და როდესაც უშუალოდ დაიწყე დიდ ქორეოგრაფებთან მუშაობა, მივხვდი, რომ მათ ჩემს თავს მიმაგნებინეს.
ქორეოგრაფები тебе открыли прежде всего тебя саму.
ასენომ თბილისელ ბალეტის მოყვარულებს 24 სექტემბერს სამ მაგიზე იმიელით. რაველის მუსიკა, ბეჟარის ქორეოგრაფია, ასე ვთქვათ, ორიგინალში და რუსი ბალერინა, რომელიც თავის თავს მსოფლიო ბალეტის მოქალაქეს უწოდებს და როგორც ამბობენ, სულ სხვანაირად ცეკვავს ბეჟარის ბოლეროში. გიორგი კვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 54 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არისო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახლში აფერი გააკეთა, თავში მააკეთა, თავჯიბისა.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში.